Бишкекте түшкү саат 1 кутман күнүңүздөр менен. Үн алыңызды азаттык жаңыра баштады. Алдыдагы уктурууда Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болуп өттү. Анда кандай жыйынтыктарга жетишилди?
Максат трансформатор жолу боюнча Лейлек райондагы окончательный чечилди. Курулуш боюнча значит Тажикстан тарап эч кандай каршылыгы жок.
Бишкекте билим фестивалы өтүп жатат. Евровидение сынагынын жыйынтыгы, Ноокендеги жайчы айымдар тууралуу баян, Бишкекте өтүп жаткан түрк маданият күндөрүнүн жүрүшү тууралуу алдыдагы жарым саат ичинде ортоктош боло аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн күнгө 19 май, күнгө жекшемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оолушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан бүгүн энелер күнүн белгилеп жатат. Бул күнгө карата өлкөнүн баардык аймактарында энелердин урматына көргөзмө, концерт, чыгармачылык кечелер жана спорттук иш-чаралар уюштурулууда. Ошондой эле баатыр энелерге жана алгач көз жарган жаш келиндерге белек бешкектер да тапшырылууда. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев бул күнгө карата куттуктоосун жолдоп, үй бүлөнүн түркүгү энелер болорун Кыргызстан эчен кыйын кезеңдерди энелердин сабырдуулугу жана эмгекчилдиги менен жеңгенин белгилеген, энелерди азектеген салтты сактап жайылтуу керектигин да билдирген. Былтыртан тарта президенттин жарлыгы менен Кыргызстанда энелер күнү май айынын ар үчүнчү жекшембисинде белгиленип жатат. Бул күн быйыл 19 майга туш келди. Пакистандын Карачи шаарында саясатчы аял өлтүрүлдү. Полициянын маалыматына караганда, ишембиде өлтүрүлгөн Зухра Шахид Хусейн өткөн аптадагы парламенттик шайлоодо экинчи болгон Имран Хандын Техрик Инсаф партиясынын активдүү мүчөсү болгон. Ал Карачидеги өз үйүн жанында атылып өлтүрүлгөн. Полиция Хусейндин өлүмү саясий максатта эмес, Катардагы карактоонун жыйынтыгы болушу мүмкүн экендигин да билдирүүдө. Бирок Имран Хан өз партиялашынын өлтүрүлүшүн саясий негизде деп санап, бул үчүн өз саясий атаандаштарын айыптады. Буга чейин Хандын партиясы 11 майдагы шайлоодо мыйзам бузуулар болгонун айтып, Лахор жана Карачи шаарларында добуштарды кайрадан саноону талап кылган. Анын негизинде Карачидеги айрым участкалардагы добуштар бүгүн саналышы керек эле. Пакистанда парламент шайлоонун алдында бомба чабуулдары кол салуулар күч алды. Апрель айынан бери эле шайлоого айланыштуу Пакистандын ар кайсы райондорунда кол салуулардан 100 адам мерт кетти. Баткендеги Максат интернационал жолу салына баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров кабарлады. Анын айтымында кечээ Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө жыйынтыкталган кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынтыгында кыргыз тараптын талаптары эске алынып, Максат жана Кулунду айылдарын бириктирген 23 жана 42 метрлик эки көпүрөнү курууга жол ачылды. Эки жылдан бери Лейлектин төмөнкү аймагына көз карандысыз жолу куруу аракети 75 гектар аныкталбаган жерин айынан жана коңшулардын каршылыгынан улам токтоп турган. Бул көпүрө курулса Лейлек районунун төмөнкү аймагында жайгашкан 5-50 миңдей тургун Тажикстанга барчу көз карандысыз жолго ээ болмокчу. Украина оппозициясы кызматташуу тууралуу макулдашты. Украинада оппозициялык 3 фракция кызматташуу жана 2015 жылкы президенттик шайлоодо Виктор Янукович менен атаандаша турган бир талапкерди колдоо тууралуу макулдашты. Свобода, Удар жана Мекен партиясынын лидерлери ишембе күнкү жыйынында ал талапкерлердин атын атабаганы менен Януковичтин антиукраиналык кылмышкерлерден турган мафиялык режимин жеңүү үчүн биригүүгө тийиш деген ортак пикирге келишти. Швециянын Мальма шаарында кечээ кечинде жыйынтыкталган Евровидение ыр сынагынын финалында даниялык Эмили де Форест биринчиликке ээ болду. 20 жаштагы даниялык ырчы көз жаштар гана аттуу менен сынакта добуш берген 39 өлкөдөн 281 упайды чогулталды. Ал эми экинчиликке азербайжандык Фарид Мамедов, үчүнчүлүктө болсо украиналык ырчы кыз Злата Агневич ээледи. Европада бүйүр кызыткан бул сынакты 125 миллиондон ашык адам теле аркылуу көрүштү. Сынактын эрежелерине ылайык кийинки жылкы сынак бул жолку баш байгенин ээси Данияда өтмөкчү. Бишкекте билим фестивали бүгүн да уланууда. Фестивалдын экинчи күнүндө театр жана балдар аттуу конференция, Сейтек борборунда балдарга арналган жомок спектакльдер коюлат. Ошондой эле кечээ башталган билим алуунун жол жобосун үйрөткөн мастер-класс жарманкелерде улантылмакчы. Уюштуруучулардын айтымында борбордук алаантоо аянтында белгиленген айрым иш-чаралар бүгүнкү аба ырайынын бузулушуна байланыштуу үзгүлтүккө учурап, айрымдары жабык жайларга которулду. Билим фестивали Кыргызстан алгач ирет өтүп жатат. Бул иш-чараны экс-президент Роза Отунбаеванын фонду уюштурууда. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окуй аласыз. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дерегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми 19 майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматты да айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 28 тыйын, 1 евро 62 сом 10 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 53 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны аяктады. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгы, чек ара көйгөйлөрүн тактоого байланыштуу оорчундуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөр болуп өттү. Алдыдагы маекте ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Аскендеров айтып бермекчи. Аны менен мен Бакыт Асанов маектештим. Курбанбай Мырза, 16-18 май аралыгында Тажикстан борбору Дүйшөмбү шаарында ошо Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болуп өтпөдү. Ал жыйында ошол чек араны тактоого байланыштуу маселелер каралды. Анын үстүнө өткөн айда Чырдын айынан токтоп калган ошо Баткендеги Аксай тандык жолунун курулушун жанданышы боюнча да маселе каралат деп жатты эле. Ошол маселелер каралдыбы?
Дүйшөмбүдө биз кечээ келдик. Бакыт кечээ келдик. Дүйшөмбү шаарына. Ал жерде эки өлкөнүн межправкомиссия по комплексному сотрудничеству деп коет. Кыргызча бүт маселелерди эки жактуу карала турган комиссия бар да. Төрагасы биздин министр, транспорт министри Султанов. Ал жактан да министр болду, транспорт министри. Ошол жерде жанагы мурда протоколго кол коюлган болчу Кадыжан шаарында жанагы максат интернационал жолу боюнча Лейлек райондагы. Ошол боюнча протоколго кол коюлду, окончательно чечилди. Курулуш боюнча значит Тажикстан тарап эч кандай каршылыгы жок, макулдугун беришти. Эки тарап макулдашышты. Ошол эле маселе, калган маселелер билим берүү жагы, таможенный вопростор, башка көп маселелер каралды да. Биздин маселе ошол бир эле маселе каралды. Приграничный сотрудничество боюнча. Тиги тандык кишемиш жолу каралбады эмнегедир.
Ал эми бул интернационал максат жолу Баткен облусунун аймагында жайгашканбы?
Жок, Лейлек районунда.
Ал эми бул жолдун курулушуна тажик жарандары каршылык көрсөткөн эле жатты эле.
Жок, Лейлек районунда. Ал жер макулдашылбаган участоктон биз көпүрө салып атканбыз, эки көпүрө. Ошого алар каршылык көрсөтүп аткан. Бул жер макулдашылбаган участок, ошон үчүн курулбасын деп. Анан алар ал жерде шал айдашат, күрүч айдашат. Биз дагы ошол маселелерди коюп, мына анда силер да кайдабагыла, сүттөрдү силер да колдонбогула, анда биз да колдонбойлу, эч колдоно турган чогуу колдонолу деген маселе койдук. Алар акында ушуга макул болушуп, өткөндө эле Кадыжан шаарында алдын ала макулдашылганбыз. Анда дагы протокол кол коюшуп, бирок проекттерин макулдашалы деген гана маселе калган да. Азыр эми Дүйшөмбү шаарында ошол проекттерин жолдун өтүү проектиси эки мосттун каралып, эки жактан жактырылып макулдашылды.
Ушу өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында чек араны тактоо боюнча маселелер каралдыбы?
Ошол жерде биздин коллегалар да катышты бирөөсү. Аны менен макулдашып, ошо делегациянын жетеси менен сүйлөштүк. Ушу ориентировочный июндун биринен бир онуна чейин ушул ортолуктарга жолугушалы деп атабыз да.
Өткөн айдагы Чырдан кийин токтоп калган Аксай тандык жолунун курулушун жандантуу боюнча маселе эми качан каралышы мүмкүн? Андай деги эле эмне тоскоол болуп атат сүйлөшүүлөрдө?
Эми ал жерде маселе деле жок биздин оюбуз боюнча. Себеби ал жерде эч кандай чек араны бузган жерибиз жок биздин. Биздин өзүбүздүн территориябыз. Бир гана ошол Аксайдын бир көчөсү менен өткөн жери бар жол. Ошол жол аркылуу өтөт, ал жаңы салына турган жол дагы. Ал жол чек ара ошол жолдун ортосунан өтөт. Ал жерде эч кандай чычатак жок эле. Башка участоктон чычатак чыгып атпайбы. Баягы талашсыз эле жер ал биздин территориябыздан өткөн жер, бирок ал жерден тажик туугандар аркылуу биз жайлоолорго чыкчубуз да элдер. Эми ал жерден независим болуп калгандан кийин тажик туугандар дагы ошол жайлоолорду колдоно албай калат да. Анан биз эми бул маселени бакыт ошол мына делимитация боло турган чек ара тактоо маселелери боло турган ошо сүйлөшүүдө жумуш топ жолугушат. Ошол жумуш топту койгонго аракет кылабыз да июнь айындагы.
Урматтуу радио угармандар, сиздер 16-18 майда дүйшөмбү шаарында Кыргыз Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынтыгы тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун маегин тыңдадыңыздар. Алдыда кабарларда айтылгандай, ушул күндөрү Бишкекте билим фестивали өтүп жатат. Ушул фестивалды утурулай Азаттык Плюс телетобу. Ар тараптан өнүккөн илим билимге каныккан жаш муунду кантип тарбиялоо керек? Ал үчүн ириде ким кызыктар болушу керек деген суроолордун тегерегинде талкуу өткөрүп, бала тарбиялоону талкуулады эле. Талкууга экс-президент Роза Тумбаева, педагогдор Дүйшөн Шаматов, Асылбек Жодонбеков жана жаштар катышкан. Биз сиздерге ошол программанын радио үчүн даярдалган үзүндүсүн сунуштайбыз.
Бизде улуттук маданиятыбызда оюнчук дегенде асты. Мен мисалы оюнчук сөйлөскөм. Мен ойлойм, ушу көп эле мен курактуулардын оюнчугу жок эле болуш керек болчу.
Кыргыздын жүзүн чагылдыра турган оюнчуктар жок десе.
Деле оюнчуктун оюнчук жок. Мына биз болсо чыбыкка анан кийин жанагы топчун үстүн мата менен ороп туруп, анан жип менен ороп ошентип оюнчук жасачубуз да, туурабы да? Негизи ата энелер балдарына оюнчукту сатып беришпейт. Китепти мына эми өзгөчө буун ал жөнүндө да сөз болот го. Кыргыз тилинде балдар үчүн китеп да кем.
Роза Исаковна, мынакей сиз ошол бала бакчаларды кыдырып, анан кийин фондуңуз менен демилиге көтөрүп атайын фестивалда уюштурган жатасыз. Анан бул идея сизге кайдан келди эле? Анан сиз ошол кыдырып жатканда ошол коомчулук сизди колдоп, баягы колдонбуктан алып көтөрүп кетет деп ишенесизби ошонун келечегин улантып?
Сөзсүз. Азыр мына биз ушул бир толкун жаратып атабыз да, мындай эл баягы бала бакча, бул совет замандагы бир береке болчу да, бала бакчага барчу. Азыр карап көрсөк 30% барчу экен да ошол заманда. А бизге болсо баары барып аткандай көрүнчү да. Мына эми ошол 30%ңиз бүгүн болсо 13%ге чөктү, айын жергесинде 5% эле. А карап көрсөңүз 95 биздин процент балдарыбыз 0-дөн 7-ге чейин бир 700 000 ашык балдар бар. Демек 10% эле балдар барат экен да бала бакчага. Башкалардын баары мына өзүңөр айткандай короодо, огороддо, кайсы жерде, арыкта, кайсы жерде жүрөт.
Дүйшөн мырза, сиз адис катары айтып кетсеңиз, ушу балдардын бала бакчага барбай жатышы, балдардын оюнчуксуз өсүп жатышы, балдардын китеби кем өсүп жатышы, же болбосо балдардын оор жумуш менен өсүп жатышы бул проблемабы, же жанагыл ата энелер айткандай балам азыртадан кара жумушка бышса кийин тың адам болуп чыгат дегендей ойго?
Ата энелер эч нерсени аянбастан балдарынан жанагы балдарына кеткен нерсени, каражатты бул чыгым дебестен, бул келечекке болгон менин өзүмдүн бул салымым, келечекте ушул балам билим алат деп туруп жанагы интерактивдүү акыл ой өстүрө турган оюнчуктарды алып берсе, көбүрөөк китепти белек катары алып берсе, жада калса жанагы туулган күнгө дагы оюнчуктарды жалаң эле баягы велосипедтерди эмес, кээде китепти дагы ушу мындай тартуулап белек кылып берүү, бул адатка айланса аябай жакшы болмок да. Тилекке каршы кээде мындай өзүбүз дагы кызыгып калабыз жанагы күндөлүк эме менен. Мен дагы айткан сөзүм бар, бир кээде той топурга ата эне болуп биз өзүбүз деле аянбайбыз белгилүү даражадагы акчаны жумшоого. Бирок балага келгенде жанагы түстүү жакшынакай китептерди алып берүүдө кээде өзүбүз аянып калабыз да, ошондой болбосо деген ой бар.
Көп ата энелер мектепке барса ошол жактан үйрөнүп алат, ага чейин баягы жайына коюш керек деген принципти карманып келишет да. Сиз буга кандай ойдосуз?
Ал албетте мен айыптан каалап кетет элем, ата энелер көбүрөөк ушу балдарына башынан баштап китепти окууга өздөрү үлгү болуп үйрөтүшсө, жада калса кээде мына мисалы үчүн айтылуу сөздөр бар, ата энелер кандай кылабыз, өзүбүз жумуштан чарчап келебиз дагы, бала мектептен келгенде тапшырмаңды аткар деп туруп көзөмөл кылып кээде учурда бөлмөгө камап койгон учурлар болот да. Ал эми өзүбүз болсо телевизор көрөбүз, себеби чарчап келдик да. Саясат болот телевизордо, башка нерсе болот, сериалдар болот. Бирок тилекке каршы бала ошону көрөт экен да, мен бул китепти демек тапшырма аткаруу бул жазалоо экен. Эмнеге дегенде ата энем өзү отурат телевизор көрүп, а мени болсо култап койду сабагымды аткар деп. Андай эмес, ата эне дагы өзү тамактан кийинби чогуу отуруп алып кээде китепти чогуу окуса, ошол окуган китеби ата эне өзүнүн китебин окуса үлгү болсо, демек ата эне өзү дагы бул жерде аябай жакшы нерсе белги берип атат да балдарыначы. Демек ушул китеп окуу мага да керек, мен бул нерседен пайдалуу нерсе алып атам дегенде.
Кыргыз эли бүгүнкү күндө балага көңүл бурбай атабыз. Мына бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтар көрсөтүп атат, эгерде Япония, Европага окшогон мындай мыкты жетишкен, ийгиликтерге жеткен өлкөлөрдө ар бир киши баладан баштап абышкага чейин 30-35 чейин китеп окуйт экен. А кыргыз элибизде, биздин элибизде 10 адамга 2 китеп туура келип атат. Бул 21-нчи кылымда абдан уят нерсе. Биз баягы парта жасагандыбы, бир кесиптиби, телефонду, компьютерди үйрөнөбүз, Бирок биз бала тарбия кылганды үйрөнбөйт экенбиз да. Ошондуктан кыргыз эли дагы бир жолу бүгүнкү күндө мектептер, билим берүү мекемелери ата-энелерди ата-эне болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-чи кылымда.
Мисалы, мен эмне үчүн китеп окуганга көңүл бурдум? Себеби дегенде менин апам бизде китеп деле жок болчу, болгону 1-2-3 китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби. Анан апам ар дайым гезит окуп, китеп окуп атканда жылмайып бир нерсени окуганда ошого сүйүнгөнсүп калганын аны көрүп алып туруп, мен таң калчумун, эмнени окуп алды эми ал жактан? Бизде телевизор жок, свет жок, сууну арыктан эле алып ичебиз. Анан апа, ал жакта эмне деп жазылып турат десем, ал мага акырын түшүндүрүп берет. Анан ар бир тамгасын сурап, ушул аркылуу бул ата-эненин өзү балдарына мисал болушу керек. Бизде азыр ата-эненин өзү китеп окубайт, бирок ошол эле учурда азыр кереги жок ар кандай жанагы кийит деп, анан кийин дагы бир кошумча сошумча деп абдан чоң акчаларды коротобуз. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн балдарыбызга китеп алып берүү бул абдан оор да. Мисалы, мен өткөндө эле Kindle деген китепче алдым. Менин жанымда турат. Бул болгону бир койдун баасы. Бирок мунун ичине миңдеген китептерди салса болот. Миңдеген китептерди каалаган тилде алып окуса болот. Мындайды алганга дагы
түшүндүрүп айтып кетсең, электрондук китеп окуй турган эме э? Электрондук китеп деп койсо.
Бул электрондук китеп, көздү оорутпаган. Анан эң негизгиси бул мисалы компьютерден китеп окуса, бул жанагы көзгө дагы зыянын тийгизиши мүмкүн. Ал эми муну болсо жарыкта, күндүн алдында, кой жайып атып, дагы башка иштерди кылып атып деле окуй берсе болот. Мисалы, англис тилин жана өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, мен англис тилин тоодон үйрөнгөм. Суусамырда 10-чу классымда 3 ай бою ал жакта болгом. Ошол учурда эми эмне кылам? Башка бир иштерди кылгандан кийин китеп окуп турса болот экен деп, ошол учурда орустар китептерин сатып, анан Орусияга, башка жактарга кетип аткан, ошолордон деле 5 сомдук, 10 сомдук эски китептерди алып окуганга аракет кылгам. Бул деген мүмкүнчүлүктөрдү бардык жерден тапса болот.
Урматтуу радио каармандар, сиздер кыргыз коомундагы бала тарбиялоонун маселелерине арналган талкууну уктуңуздар. Аны кабарчыларыбыз Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов даярдаган. Уктурубузду улантабыз. Кумтөр боюнча Сентара менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Жогорку Кеңеш өкмөткө чектеп берген 3 айлык мөөнөт акырына чыгууда. Бирок өкмөт сүйлөшүүлөр узакка созулушу мүмкүн экендигин айтып жатат. Мамлекеттик комиссия аны менен катар Жогорку Кеңеш эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, Сентара Голд компаниясы менен 2009-жылы түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузууну сунуштаган болчу. Ал аралыкта сүйлөшүүнүн убактысы созулган сайын өкмөт мамлекеттин кызыкчылыгын коргобой жатат деген сындап чыккандар болууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
21 майда Жогорку Кеңеш Сентара Голд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өкмөткө чектеп берген 3 айлык мөөнөт акырына чыкканы турат. Биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаевдин бүгүн журналисттерге айтканына караганда, өкмөт кийинки аптада 2012-жылдагы жасалган иштер боюнча Жогорку Кеңешке отчет берүүгө камынууда. Анда кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары боюнча да маалымат берилмекчи. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка маегинде сүйлөшүүлөрдүн созулуп жатышын анын татаалдыгы менен түшүндүрдү. Анткени менен азыр сүйлөшүүлөрдүн экинчи баскычы башталып, кыргыз өкмөтү да Сентарада көз карандысыз кеңешчилерди жалдашканын жана алар маселени терең талдоо үчүн убакыт сурашканын айтууда.
Алар дагы, биз дагы бул независимый консультанттарды ала турган болгонбуз, аны алдык, майдын башында тандап жүрүп алдык, азыр иштеп атышат, алар да жолугушту.
Бул экинчи раунд деп эсептелеби?
Экинчи раунддун башталышы деп эсеп. Эки жак тең 60 күндүн тегерегинде суранып атышат.
Өкмөт сүйлөшүүлөр узакка созулуп кетиши мүмкүн экенин да жокко чыгарбайт. Бирок кандай гана болбосун, кумтөрдө кен казуу үзгүлтүккө учурбайт деп ишендирүүдө. Мамлекеттик комиссиянын корутундусуна таянып, Жогорку Кеңеш эгер 3 айда сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, келишимди бир тараптуу бузууну сунуштаган болчу. Жантөрө Сатыбалдиев мындай дейт.
Ал боюнча да иштеп атабыз. Бирок аны биз негизги катары караган жокпуз. Бул эң акыркы, биз такыр эле эч кандай сүйлөшүүлөргө жетише албасак, биз анда денонсация бир жактуу жагына барабыз. Бирок бул өтө оор маселе. Экинчи жак анда эл аралык сотторго беришине алардын толук укугу бар. Мына биздин өкмөттү деле айтып атпайбы, мына инвесторлорго келбей атат, инвесторлорго шарт түзбөй атат деп. Биздин өкмөт андай деңгээлге жеткен жок. Биз ушу иштеп аткан инвесторлорду сактап калганын үстүнө иштеп атабыз.
Анткени менен азырынча сүйлөшүүлөрдүн кеңири шарттары, эки тарап бири бирине коюп жаткан талаптар боюнча маалыматтар жок эсе. Ошондон улам өкмөт Сентара менен тымызын соодалашып жатат деп айыптагандар да жок эмес. Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибеков 16 майдан парламент жыйынында өкмөткө ушундай кине койду. Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров болсо, өкмөттөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын эл өкүлдөрү сураганга камырып жатканын айтты.
Акыркы жыйынтык келелеп, 22 күнү келип отчетун беребиз деди. Анан андай отчет берилет, бирок мен парламенттен көтөрүп чыктым. 22 күнү заседанияда кумтөрдү келип отчетун беребиз деп айтышты да.
Кыргыз өкмөтү Сентеранын 33% акциясына ээлик кылат. Мамлекеттик комиссия 2009 жылы түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет жана мыйзамдарды одоно бузуу менен түзүлгөн деп тапкан. Андыктан жогорку кеңеш кумтөрдүн иш аракеттеринин баарын Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келтирүү, экологиялык зыяндарды өндүрүү милдеттерин өкмөткө жүктөгөн болчу. Нью-Йоркто чыгуучу Евразианет интернет басылмасынын ушул жумада жазышынча, Кыргызстан Сентерадан экологиялык зыян үчүн 467 миллион доллар айып пул төлөөнү талап кылууда. Бирок Сентерра аны өтөө эле ашырылган сумма деп эсептеп жатат. Ал эми буга чейин кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү, эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт Индира Сатаркулова Сентерра менен сүйлөшүүгө мөөнөт чектеп, Кыргызстан убакыттан уттурууда деп эсептейт.
А в настоящее время я считаю, что, во-первых, правительство потеряло 3 месяца срока.
Бул аралыкта өкмөт уже убакытты куру кетирди. Канадалык компания тарабынан кетирилген мыйзам бузуулар ачык далилденген жана өздөрү деле аларды жокко чыгарбайт. Сүйлөшүүлөрдү узакка созуу Кыргызстан үчүн гана зыян. Бул Кыргызстан элинин кызыкчылыктарына каршы келет. Буга жол бербеш керек.
Будет происходить только вопреки интересам граждан Кыргызстана. Чего, я считаю, нельзя допускать.
Мындан сырткары Индира Сатаркулова, эгер иш ырбабап кетсе, Кыргызстан эл аралык соттон да утууга мүмкүнчүлүгү жогору деген ойдо. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абадтын Ноокен районунда жайчылык өнөрүн улантып келеаткан 3 айым бар. Алар жыл сайын эрте жазда жамгырдын мол болушун тилеп, Кудайга сыйынышат. Жай мезгилинде да жамгырга муктаждык болгон учурда атайын бир жерге топтолушуп, сыйынуу жөрөлгөсүн өткөрүшөт. Айыл тургундарынын айтымында жайчылардын суранычын натыйжасы бербей койбойт экен. Ноокендик жайчылар менен кабарчыбыз Санжар Эралиев жолугуп, маектешип келген.
Жамгыр чакыруу жөрөлгөсү бизге ата бабалардан калган. Биз кичине кезибизде чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз ушинтип Кудайдан жамгыр суранат болчу. Анан апаларыбыз аны улантып жүрүштү. Совет мезгилинде мындай иш чараларга тыюу салынчу. Ага карабай түндө болсо да жашыруун ушундай сыйынуулар болуп турат эле.
Сары Сыя кыштагында жашаган Аминахан, Момохан жана Чыныхан энелерди айылдаштары жамгырчы апалар деп коюшат. Үчөө тең куунак. Булар ата бабаларынын жолун жолдоп мынтип Кудайдан жамгыр суранышат. Айткан дубаларында негизинен дыйканчылыкка береке тилешет.
Алла жамгырларыңдан берген куруктуулардан, бала казалардан өзүң асырайын. Алла акбар.
75 жаштагы Аминахан эне алардын башчысы. Негизги дубаларды ушул айым окуйт.
Дыйканчылыгыларга бараканы тилеп туруп,
жамгыр мол болгон жылдары мындай үйдүмдөр жасалбайт. Муну айрымдар динге туура келбейт дешет. Бирок биз шайтанга же жинге сыйынып жаткан жокпуз да, жамгыр бер деп Алладан сурап жатабыз. Ошондуктан муну динге туура келбейт деп айтууга болбойт. Мен ажыга баргамын. Ал жакта деле ушундай жамгыр суранып сыйынып турушат экен. Өз көзүм менен көрүп келдим.
Бир жерде эмес, мына хожига барып, хожуда ям көрдүк.
Жамгыр чакыруучуларды элде жайчылар деп аташат. Мындай адат көбүнчө байыркы араб, индус жана Азия элдерине таандык деп айтылат. Тарыхта жайчылар негизинен асманга жана жаратылышка сыйынышкан болсо, сары сыялык айымдар Алладан суранып сыйынуу иш чараларын өткөрүшөт. Алардын сыйынуусу канчалык натыйжа берет, анысы бизге караңгы. Бирок жергиликтүүлөр булардын сыйынуу жөрөлгөсүнөн соң жамгыр жайт дешет. Алардын бири дыйкан Өткүрбек Мисралиев.
Биз аларга ишенебиз, анан алар кандайдыр бир өздөрүнүн сөздөрү менен Кудайга түз айтышабы же кандай билбейм. Кыскасы, бул аялдар өздөрү айткандан кийин, бир үч күндөн кийин чындап эле жамгыр жаайт.
Жайчылардын дагы бири Момохан эненин айтымында жаштар арасында бул өнөрдү мындан ары улантып кетүүнү каалагандар жок. Жамгырчы айымдар кийинки муун өкүлдөрүн жайчылыкка кызыктырууга аракет жасаганы менен азырынча аларга эч ким шакирт болуп түшө элек.
Энди бу дубаларыбызды мурундан
жамгыр тилеп жыл сайын эрте жазда бир үйгө топтолуп Кудайга сыйынабыз. Айылдагылар көңүлдөн чыгарып ун беришет. Биз ал ундан атайын май токоч бышырып Кудай жолуна деп элге таратабыз. Менимче биз айылдагы жайчылардын акыркысы болот окшойбуз. Себеби биздин бул өнөрдү улантып кетүүгө балдарыбыз кызыкпайт, үйрөнүшпөйт деле. Өнөрүбүз жаштарга калсын деп соңку жылдары сыйынууну көчөдө өткөрүп жатабыз. Көрсүн, үйрөнсүн деген максатта.
Ошон үчүн ушу нымаларыбызды кылабыз.
Жамгырчы айымдардын бул жөрөлгөсүн айылдаштарынын арасынан туура эмес деп баалагандар, алар айткан дубалардын ишке ашышына ишенбегендер да бар. Бирок андай пикирлерин микрофонго айтып берүүнү каалашпайт. Нукенде быйыл жамгыр жетиштүү эле болгондуктан жайчы кемпирлердин сыйынуусуна азырынча муктаждык жок. Бирок саратан келип, күн катуу ысып кетсе, жөрөлгөбүздү жасайбыз дешет. Учурда дыйкандарга мол түшүмдү намаз окуган кезде гана Кудайдан тилеп жатышат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, уктурубузду улантабыз. Ушул күндөрү Кыргызстанда түрк маданиятынын жумалыгы өтүп жатат. Анын алкагында түркиялык ырчы, бийчи, сүрөтчүлөрдүн концерттери, көргөзмөлөрү уюштурулууда. Бул жумалыкка биздин кабарчыбыз Тимур Токтоналиев да күбө болуп жүрөт. Ал азыр бизге түрк маданият күндөрүнүн жүрүшү тууралуу айтып бермекчи. Ал азыр студиябызда. Тимур, кечээ мына Бишкекте түрк маданият күндөрү расмий түрдө ачылды. Эмнелер болуп жатат, анан бүгүнкүгө эмнелер камтылган экен айтып берсеңиз.
Кечээ ачылышта тиги Түркиядан Муса Көчмен деген музыкант келиптир, ал симфониялык рок деген ушу концертинин үзүндүсүн тартуулады. Анан кийин Сема деген бийчилер тобу бар экен, алар өзүнүн ушу түрктөрдүн улуттук бийин тартуулашты. Андан сырткары ушу түрк кийимдеринин тиги модасынын показы өттү. Анан деген ошо келген коноктор түрк даамдарын ооз тийип көрүүгө да мүмкүнчүлүгү болду. Негизи ал кече башталды, 24'üne çeyin ulanatken bugün degen saat 12'de Gaparativde ITF adındagı Görkem Surat Müzeyinde oşo İstanbul'dan gelgen Safai degen sürötçünün çarmalarını görüp ketse bolot eken. Anan sırtkarı Bişkek Park'ta Atatürk'tün oşo elesine arnalgan foto körgözmö açılıptır. Al emi geçinde Opera Balet Teatrında bekir oşo Musa Göçmen'den Simfoniyalık Rock degen çoğun konsertin görüp anan sırtkarı al konsertte bizden жергиликтүү ырчылардагы чыгышат экен, вот ошолорду угуп көрүп ошо түрк маданияты менен таанышып кетсе болот экен.
Чоң рахмат кабарчыбыз Тимур Токтоналиев Бишкекте өтүп жаткан түрк маданиятынын жумалыгы тууралуу айтып берди. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда таэквондонун ITF түрү боюнча өлкө чемпионаты да өтүп жатат. Мында өлкө аймагынан келген 300 спортчу мөөрөй талашууда. Биздин спортчу баяндамачыбыз Кабыл Макеш мелдешке күбө болуп спорт ордосунан келген эле. Кабыл мырза, бул спорт боюнча өлкөдө эки федерация болуп талаш тартыштар жүрүп келди эле, анан мындан ушул мелдештер, спортчулар жабыр тартышпаптырбы?
Ооба, чынында эле ушундай болуп атат. Тайкондо боюнча Кыргызстанда эки федерация болгондуктан ушундай талаш тартыштын айынан спортчулар жабыр тартып жатышат. Себеби бир федерацияны көп жылдан бери Олег Клим жетектесе, экинчисин Эдуард Хегай деген башкарат. Ушундай тирешүүнүн айынан өлкө чемпионатында тиги эки федерациянын, берки федерациянын балдары дагы катышпай калышты. Алар катышканда 300'ден ашуун спортчулар болмок, тилекке каршы ушу 120 спортчу менен гана чектелип калышты. Анан Азия дүйнө чемпионаттарын болгондо дагы менин шакирттерим барат, сеник барат деп кызыл чеке болгон жагдайлар болгон. Ал түгүл чет өлкөдө барып алышып, чемпионатка барып алып, эки федерациянын жетекчилери чатакташып Кыргызстандын кадыр баркын кетирген да учурлар болгон.
Ал эми бүгүнкү чемпионат боюнча кандай деги ушул дүйнө аренасында Кыргызстандын атын тааныта турган спортчулар бар экен, кудурет кандай?
Чынында эле ушул таланттуу балдар бар, ушул мамлекеттен бир тыйын албай чет өлкөгө Азия чемпионаттарына өз каражаттары менен ата энелердин жардамы менен барып жүрүшөт. Ошо эки федерациянын ичинен 20'dan ашык Азия чемпионаттарын тарбиялап чыгарышта. Анан ушул чемпионат тууралуу федерациянын басма сөз катчысы Кубаныч Айбеков мындай деди:
Кыргыз Республикасынын чемпионаты быйыл деген кичине катышуучулар азыраак болду, азыраак кездешти. Эмнеге дегенде кээ бирөөсү деген атайын көлгө барып даярданып атат, Софияга чемпионатка чыгабыз деп. Ушул соревнование болсо 120 киши катышты, анын ичинен болсо Жамгоев Алай, Кадырбеков Кыдыр, ушулар болсо жакшы деген результаттарды көрсөтүп атат.
Бул эми чемпионат качанга чейин уланат?
Бүгүн жаңы эле аяктады бул чемпионат. Ушул жеке таймаш боюнча Жылдыз Бектурова, Дарья Шиле балдардан
Азия чемпионатын жеңүүчү Абай Жанбаев жеңүүчү деп таанылды.
Чоң рахмат Каул Мырза, Бишкекте өтүп жаткан Тайквондо ИТФ боюнча чемпионаттан Кызылорда баяндамачыбыз Каул Макеш айтып берди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бактасан Фалпардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.